Berotasi menuju hari baru. Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan podcast Arunika. Selamat mendengarkan.
Hai Kampus Mania, sekarang kamu lagi dengerin
107,9 FM, 8H Radio ITB, your entertainment and music station.
Hai Kampus Mania, kembali lagi di podcast Arnika. Nah, mungkin Kampus Mania mulai bertanya-tanya nih ya, kok kayaknya ada yang berbeda nih di podcast episode kali ini gitu. Kenapa di awal tiba-tiba ada tagline dan tiba-tiba dipanggil Kampus Mania? Nah, jadi di episode kali ini merupakan episode yang spesial nih, karena bakal di take over sama 8H Radio ITB. Dan sebelum perkenalkan dulu, aku Felita atau dari 8H Radio ITB, dan aku bakal ngobrolin tentang sesuatu yang menarik banget nih, sesuatu yang bisa dibilang cukup baru nih di Kabinet KM ITB. Nah, apalagi kalau misalnya bukan Kementerian Pergerakan Internal dan Komunitas. Nah, kalau misalnya nih aku ngobrolin tentang Kementerian Pergerakan Internal dan Komunitas atau Kementerian PIK tanpa Menteri PIK-nya sendiri, itu pastinya ada yang kurang dong ya. Ibaratnya itu kayak kalau misalnya ada mahasiswa baru 2020 nih yang datang ke ITB pertama kali tapi nggak foto-foto. Nah, itu kan kayak ada yang kurang gitu, ada yang kurang pokoknya gitu. Nah, makanya tanpa berlama-lama lagi nih, aku bakal mengajak Menteri Pergerakan Internal dan Komunitas, Kak Amar, buat ngobrol-ngobrol bareng aku. Halo, Kak.
Halo, Fei.
Halo, gimana kabarnya, Kak?
Baik banget sih kabarnya sekarang.
Sih. Kalau boleh tahu, Kak, dari jurusan dan angkatan berapa sih, Kak?
Oke, sekalian kenalan kali ya. Halo, yeah. Kampus Mania. Nama aku Amar, aku dari Teknik Biomedis Angkatan 2017.
Oke, angkatan 2017 nih. Berarti kemungkinan kayak lagi udah tahun akhir gitu ya, Kak?
Iya, yeah, benar banget.
Kalau kesibukannya kira-kira sekarang apa nih, Kak?
Kesibukannya seperti anak-anak tingkat akhir lainnya ya, ngerjain tugas akhir, berkuliah, dan terakhir menyelesaikan Kabinet KM ITB.
Oke. Untuk Kementerian Pergerakan Internal dan Komunitas ini tuh apa sih, Kak? Dan kayak urgensi terbentuknya Kementerian PIK ini tuh apa?
Oke. Ini kementerian yang baru, jadi pasti yang dengar ini banyak yang nggak familiar dengan nama kementerian ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat KM ITB nih, kita bisa lihat warna-warni KM ITB kan ya. Kita bisa lihat banyak warna-warni himpunan, warna-warni unit. Kita juga bisa ngelihat Kabinet KM ITB, KMWM, dan lain sebagainya. Tapi di balik warna-warni itu, ada beberapa warna yang selama ini nggak pernah diwadahi oleh Kabinet KM ITB. Itu adalah warna-warni dari komunitas. Nah, sebenarnya definisi komunitas tuh macam-macam sih, tapi yang kita ambil di kementerian ini ya, organisasi apapun lah yang menjadi wadah berkegiatan mahasiswa ITB, tapi yang nggak masuk ke dalam skop-skop yang tadi, bukan himpunan, bukan unit, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kementerian ini ada? Jadi, pada tahun kali ini, Presiden kita, Nada Zervania Zuhaira, punya visi untuk mau membuat KM ITB yang resilient. Resilient itu berarti kan tangguh, tanggap, bisa melewati berbagai guncangan, dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk jadi organisasi yang resilient adalah dengan diversifikasi, dengan memperluas, memperbanyak, dengan merangkul berbagai macam bentuk dan berbagai macam basis massa gitu loh kasarannya. Nah, komunitas ini sebagai salah satu organisasi yang hidup juga di dalam kampus, yang menjadi wadah berkegiatan KM ITB, itu tuh jadi salah satu komponen yang penting untuk bikin KM ITB yang lebih resilient. Jadi kita punya lebih banyak opsi berkegiatan, lebih punya banyak opsi aktivitas, dampak, dan lain sebagainya.
Keren banget sih, Kak. Berarti ini tuh turun dari visi-misi membuat KM ITB yang resilient gitu ya, Kak, kira-kira.
Iya, tapi ini sebenarnya itu kan amanat dari presidennya. Kalau aku sendiri, aku punya pandangan yang, aku ngelihatnya sebenarnya mewadahi komunitas itu nggak cuma dari visinya Nada aja gitu. Karena kalau kita ngelihat di dalam konsepsi KM ITB, di ADRT KM ITB, sebenarnya tuh KM ITB kan mewadahi semua mahasiswa kan. Nah, mungkin pada masa itu, pada 20 tahun yang lalu, atau berapa tahun yang lalu lah, pas masa-masa awal KM ITB, mungkin memang wadah yang paling kuat, yang paling populernya, himpunan dan unit. Zaman berubah, mulai muncul gerakan-gerakan baru, orang mulai muncul keinginan buat bikin wadahnya sendiri dan lain sebagainya. Ya menurut aku itu jadi konsekuensi buat KM ITB sih untuk ngikutin zaman dan akhirnya juga ikut mewadahi mereka gitu. Jadi menurut aku nggak cuma dari visinya Nada doang, tapi emang harusnya KM ITB siapapun presiden pun melakukan itu gitu.
Oke, jadi KM ITB sudah seharusnya untuk mewadahi gerakan-gerakan baru ya, selain mungkin himpunan dan juga UNIT, Kak.
Iya, itu kalau pandangan aku sih.
Oke, kan tadi katanya tuh ini Kementerian PIK ini itu kan baru ya. Itu sebenarnya kapan sih dibentuknya Kementerian PIK? Dan pembentukannya tuh dulu kayak gimana sih, Kak? Mungkin boleh diceritain sedikit.
Oke, kalau kapan aku nggak bisa ngasih tanggal, karena lupa juga tanggalnya tanggal berapa. Tapi yang jelas, Kementerian PIK ini dibentuknya pas baru di tahun kepengurusan Kabinet Arunika, yang berarti di tahun 2020-2021. Kalau gimananya itu, jadi sebelumnya Kementerian PIK ini masuk ke dalam Kemenkoan Dinpus atau Dinamisasi Kampus. Nah, Kemenkoan Dinpus ini kasarannya ya, dia itu yang menjadi jembatan antara kabinet dan masa kampus. Jadi setiap kementerian di Dinpus itu memegang basis masanya masing-masing. Misalnya ada Dinamisasi HMJ, berarti dia adalah kementerian yang hubungannya itu dengan himpunan-himpunan. Ada Dinamisasi TPB, dia hubungannya dengan mahasiswa TPB. Ada yang hubungannya dengan unit seni budaya, ada yang hubungannya dengan unit olahraga dan kesehatan, ada yang hubungannya dengan unit agama, pendidikan, dan kajian, dan lain sebagainya. Kalau PIK ini hubungannya dengan komunitas-komunitas, jadi dia adanya tuh di dalam Kemenkoan Dinpus. Terus gimana pembentukannya? Gimananya tuh sesimpel presiden memberikan arahan kepada Menko Dinpus, dia ingin KM ITB yang seperti apa, lalu Menko Dinpusnya menerjemahkan, oh berarti kita butuh kementerian ABCD, dan salah satunya adalah kementerian yang berhubungan dengan komunitas, lalu akhirnya Menko Dinpusnya, Eben dari Sipil 16, diskusi dengan aku, dan akhirnya lahirlah nama pergerakan internal dan komunitas, gitu.
Oke. Nah, buat ini Kak, buat tujuan nih, mungkin tujuan atau output yang diharapkan dari terbentuknya PIK ini. Mungkin kan tadi kan udah disebut ya, dari untuk mewadahi komunitas-komunitas. Nah, mungkin ada output yang lain gitu yang diharapkan dari terbentuknya Kementerian PIK ini.
Output ya? Harapan besarnya nih. Kamu pernah ngerasa nggak sih, kalau misalkan di KM ITB itu ada dikotomi. Ada anak pusat, atau anak aktivis lah ya, dan ada anak-anak high achiever lah, yang kayak lomba segala macam, yang ikut student chapter. Iya, pernah ngerasa gak sih, kayak ada dua kelompok mahasiswa gitu, anak-anak yang aktivis-aktivis, mungkin bodo amat tuh sama yang, apalah komunitas ini, apalah ikut kegiatan ini, mungkin mereka gak terlalu peduli gitu. Pun sebaliknya, yang suka ikut lomba, rasanya tuh KM ITB itu bukan wadah mereka. Yang paling besar sih pengen bikin KM ITB itu jadi milik semua orang gitu. Jadi ya pengennya gak peduli lu ngapain, lu sukanya berkegiatan di mana, lu gak harus jadi anak himpunan yang aktif, lu gak harus jadi anak unit. Ya selama lu mahasiswa ITB, kita berharapnya tetap bisa diwadahi oleh KM ITB. Itu adalah mimpi besarnya banget sih. Soalnya sayang aja sih kalau misalkan kita punya KM ITB sebesar ini, tapi yang bisa menikmatinya cuma segelintir gitu.
Oke, jadi untuk biar semua mahasiswa ITB itu diwadahi sama KM ITB ya, Kak.
Iya.
Nah, buat mencapai tujuan atau output gitu yang tadi diharapkan nih, apa yang awalnya direncanain nih Kak, sama yang bakal dilakukan gitu sama Kementerian PIK gitu, yang awalnya direncanain gitu.
Oh, ini menarik banget. Ini kan kementerian baru, dan sebagaimana kementerian baru kita nggak punya contoh, kurang referensi lah ya. Kita nggak tahu tuh buat mulai hal baru ini nih, langkah-langkah yang harus diambil seperti apa sih. Jadi banyak raba-raba, banyak bereksperimen. Saat planning ada beberapa asumsi-asumsi yang nggak tepat gitu. Kita kan pengen mencapai tujuan itu ya. Kita pengen bikin KM ITB yang bisa dimiliki sama semua orang. Biar merasa memiliki KM ITB juga. Terus di awal itu masalahnya, kita nggak tahu bahkan komunitas itu siapa aja gitu. Terus yang kedua, sebenarnya Kementerian PIK tuh punya dua komponen kan ya. Ada pergerakan internal dan ada komunitas. Kalau yang komunitas ya tadi udah sempat dibahas setelah berkali-kali. Kalau yang pergerakan internal ini sebenarnya kita pengen juga bikin mahasiswa ITB, siapapun itu, mereka bisa bikin macam-macam lah di dalam kampus gitu. Jadi mereka nggak harus lewat jalan-jalan lembaga, kalau mereka punya gagasan, punya mimpi, mereka bisa langsung coba inisiasi project di dalam kabinet kami ITB gitu. Nah karena di awal kita punya mimpi yang rasanya cukup ambisius lah ya, tapi kita nggak tahu medannya, nggak tahu jalannya. Waktu itu juga struggle-nya tuh, Dinpus tuh kemenkoan yang paling terakhir dipilih. Jadi kita cuma punya waktu sekitar 2 minggu buat ngurus, buat ngerancanain proker. Dan 2 minggu itu waktu yang sangat kurang, karena kita belum analkon dalam-dalam dan lain sebagainya. Nah pas di awal itu kita planningnya tuh terlalu sistematis gitu sih rasanya. Kita pengen melakukan ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini, baru ini. Tapi ternyata keadaannya nggak semudah itu kan. Ada stakeholder yang punya concern yang berbeda. Terus kita juga butuh untuk tahu dulu kondisi komunitasnya. Kan kalau misalkan kita udah bikin poker ABCD, ternyata komunitasnya nggak butuh, nggak guna gitu kan. Akhirnya rancangan poker yang di awal udah dibuat tuh agak diputar balik gitu. Jadi kita yang tadinya mau bikin poker macam-macam dulu, akhirnya di awal ngerumusin waktunya buat bikin kajian dan buat survei dulu. Jadi kita tuh hampir beberapa bulan tuh survei ke banyak banget komunitas, ke 62 komunitas gitu, buat tahu mereka tuh seperti apa, mereka tuh ngapain aja. Terus kita juga ngabisin waktu kita di awal buat ngerancang salah satu program yang akhirnya juga gak berhasil, karena ternyata pas udah dijalanin tuh, masa itu gak butuh ternyata. Jadi kayak banyak banget lah bereksperimennya. Tapi hal yang bagus yang bisa aku ambil tuh, walaupun di awal planningnya agak-agak gak ideal ya, susah banget, tapi kita memastikan untuk mendokumentasikan semua sih. Jadi emang karena ini tahun pertama, orientasinya tuh buat tahu medan dan buat bikin kalau tahun depan bakal ada lagi, ya penerusku udah tahu jalannya gitu.
Oke. Jadi karena emang ini kan kementerian baru gitu ya, jadi kayak masih bingung gitu, karena kayak ada mau ngeliat ke yang sebelumnya tapi belum ada gitu, makanya tadi kayak banyak juga analisis kondisi, terus kayak research juga ya ke komunitas-komunitas juga gitu. Tadi ada beberapa nih kak program yang udah dibikin terus ternyata kurang dibutuhkan, atau mungkin program-program yang tadinya jadi gak diputar balik. Nah, jadi itu sebenarnya yang udah dilakukan nih kak sama Kementerian PIK itu apa aja sih kak?
Oke. Ini kita breakdown dulu ya, kan ada dua komponen, kita mulai bahas dari satu persatu. Pertama dari pergerakan internal. Nah ini asumsi yang dipakai di awal, itu kita kayaknya mahasiswa ITB itu semangat untuk membuat sesuatu yang baru. Kita berasumsi seperti itulah. Terus planningnya itu di awal kita pengen bikin suatu sistem di mana mahasiswa ITB siapapun mereka bisa nginisiasi sebuah hal baru gitu. Jadi kalau misalkan mereka ngerasa, oh ada masalah di sini, ini harus di-solve, dan aku bersedia buat nge-solve masalah ini, dia bisa bikin program kerja baru yang akan dikerjakan dengan bendera kabinet kami ITB. Tapi yang bakal ngerjain juga mereka yang ngajuin sih. Nah, karena kita pengen bikin sebuah sistem, jadi kita pertama bikin mekanisme. Bikin mekanismenya bakal gimana, terus kita ngebuka sistemnya. Kita ngebuka kayak semacam, inilah semacam layanan publik. Jadi masa kampus bisa daftar dan bisa ngajuin, nge-pitch proker mereka, dan kalau disetujui, prokernya itu bakal dilaksanakan gitu. Nah, itu nama prokernya itu Prakarsa Masa Kampus. Itu dikerjain dari awal Kementerian PIK mulai. Awalnya tuh udah jadi kan sistemnya. Kita udah ya udah koordinasi sama Menko-Menko, udah ngebahas masalah gimana kalau misalkan nanti masa kampus ada yang mau ngajuin ini, kalian bersedia enggak buat bantu, dan kayak udah dapat approval lah dari semua Menko. Terus pas udah di launching enggak ada yang daftar. Tapi kita pikir oh mungkin ini cuma masalah marketing aja kali ya. Mungkin enggak nyebar aja nih infonya. Akhirnya poker itu tuh di-up terus 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Pokoknya kayak benar-benar di-up terus. Tapi seiring berjalanan waktu tuh benar-benar gak ada yang daftar sama sekali. Di sini akhirnya, karena gak ada yang daftar sama sekali, kita jadi berefleksi gitu sih. Apakah ini emang demand-nya tuh gak ada, atau demand-nya ada tapi karena pandemi aja jadinya orang-orang susah gitu. Karena kan ya susah kan kalau lagi pandemi ini buat bikin suatu hal baru. Apa ya, ngurusin hal-hal yang basic aja juga susah gitu.
Yeah.
Terus yaudah karena emang demand-nya gak ada, diperjuangin juga rasanya kosong gitu, karena kan tujuannya program ini tuh buat mengadahi mereka yang mau kan, kalau nggak ada yang mau ya buat apa. Jadi karena ya udah demand yang nggak ada, program ini tuh kita sunset, jadinya nggak dilanjutin. Nah ini mungkin juga jadi catatan juga sih buat nanti ketika laporan pertanggungjawaban ini harus ditinjau ulang lah fungsi kementeriannya yang bagian ini. Sementara itu buat yang komunitas, kita bagi dua fase. Fase pertama tuh fase buat mengenal dulu komunitasnya, dan fase kedua tuh baru melayani mereka. Jadi komunitas tuh definisinya tuh luas banget, fleksibel banget. Kita bisa masukin hampir semua jenis organisasi ke dalam skop komunitas. Makanya susah banget. Nah karena itu ada concern juga dari LK, dari Kongres. Kita nggak bisa sembarangan mau dari komunitas. Karena ada beberapa komunitas yang apa ya, yang untuk saat ini, untuk masa sekarang, itu kabinet tuh masih belum mampu dan masih belum merasa yakin bisa mewadahi mereka gitu. Misalnya organisasi politik-politik praktis lah dan lain sebagainya, itu kita masih belum bisa kan. Dan ada concern, ya kita harus sangat hati-hati lah, gak bisa ngasal. Makanya di awal tuh kita bikin survei dulu, survei kita mengenal komunitasnya, kita bikin apa ya, ngambil data dari mereka, kita bikin profil komunitas, terus kita bagi-bagi, oh ada komunitas yang jenisnya kayak gini, ada yang jenisnya kayak gitu. Terus kita bikin sebuah dokumen kajian, kita diskusikan sama Kongres, ini dengan keadaan kayak gini gimana nih? Kira-kira komunitas seperti apa yang bisa kita wadahi dan apa yang belum bisa kita wadahi. Ini yang harus digarisbawahi, bukan komunitas apa yang boleh ada dan nggak boleh ada ya, tapi yang bisa diwadahi dan apa yang belum bisa diwadahi. Jadi akhirnya kita dapat beberapa jenis dari kongres, oh kayaknya yang bisa kita wadahi itu cuma yang afiliasi ke eksternal itu bukan organisasi politik, organisasi sosial atau ormas, dan pokoknya yang selain itu tuh bisa gitu. Jadi kalau misalkan afiliasi keluarnya tuh yang ke arah profesi itu masih bisa dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dengan model itu kita mulailah buat merancang proker-proker yang kira-kira bisa membantu mereka. Bukan merancang sih, maksudnya kayak nentuin, oh dari proker ini kira-kira kita harus milih tema yang seperti apa sih biar cocok dengan mereka. Setelah kita bikin survei, kita udah kenal dengan para komunitasnya, kita mulailah fase kedua. Fase kedua itu fase-fase melayani. Nah di sini ada beberapa kelompok-kelompok proker. Mungkin kalau misalkan kalian lihat tuh kita ada yang kebanyakan webinar, terus juga ada yang kayak ke arah-arah publikasi dan lain sebagainya. Nah di sini nih ada beberapa kelompok proker. Yang pertama tuh kelompok seminar. Seminar ini nih tujuannya buat mengembangkan kapasitas komunitas. Jadi mungkin beda dengan organisasi yang udah settle ya, kayak unit atau himpunan yang udah generasinya panjang, yang punya tradisi, yang udah punya sistem yang settle. Komunitas tuh banyak yang masih baru mulai, belum tahu sebenarnya mereka harus ngapain, harus pakai manajemen seperti apa dan lain sebagainya. Nah seminar ini tujuannya tuh buat ngasih kapasitas biar lebih mampu gitu. Kita ngasih materi tentang branding, tentang human resource management, tentang strategic management dan lain sebagainya, supaya mereka bisa survive sebagai komunitas. Terus yang kedua, kelompok yang kedua tuh kita pengen komunitas tuh bisa menunjukkan eksistensi mereka dan bisa sharing ilmu yang mereka punya. Karena komunitas tuh juga punya kelompok-kelompok keahlian masing-masing kan ya. Ada yang jago di bidang A, ada yang jago di bidang B. Dan kita berharap itu mereka bisa saling sharing. Sharing ke antar komunitas dan juga sharing ke masa kampus secara umum. Nah karena itu, kelompok proker yang kedua ini emang tujuannya itu buat para komunitas ini bisa sharing. Ada yang sharing tentang apa yang mereka kerjain, sharing tentang keorganisasian mereka dan lain sebagainya. Terus kelompok proker yang ketiga itu, yang arahnya itu ke arah publikasi. Jadi komunitas itu juga struggle di sisi mereka tuh nggak dikenal. Jadi susah buat survive kan. Kalau unit kan bisa ada OHU, himpunan ya wajib lah buat semua mahasiswa. Sementara kalau komunitas kan dia nggak ada yang tahu, susah kan buat bikin orang mau daftar dan lain sebagainya. Nah yeah. Di sini kita wadahi mereka dengan cara kita masukin mereka ke web, kita bikinin semacam buku sakti, jadi orang-orang tuh bisa lihat profil-profil komunitas dan lain sebagainya. Terus kelompok program kerja selanjutnya tuh kita bikin penyerapan aspirasi dari para komunitas. Jadi kita ada forum-forum berkala, sejauh ini ada 2 kali dan 1 kalinya lagi via formulir gitu. Kita pengen menjaring apa aja sih kebutuhan-kebutuhan komunitas dan kebutuhannya itu bakal kita wadahi sebisa kita gitu. Waktu itu pas sesi penjaringan aspirasi yang pertama kita dapat beberapa komunitas tuh punya struggle, mereka pengen jadi unit tapi mereka nggak tahu prosedurnya dan lain sebagainya. Terus akhirnya karena ada perubahan kepengurusan direktorat, kita nggak tahu kan apakah sistem yang tahun lalu itu sama dengan sistem yang sekarang. Terus karena ada pandemi juga kan berubah kan ya. Ya udah akhirnya Kementerian PIK mau hubungin LK, terus bikin seminar bareng LK. LK-nya sharing tentang gimana sih prosedurnya yang sekarang dan lain sebagainya. Jadi kita kayak dari penyerapan aspirasi itu kita coba wadahi kebutuhannya pada komunitas gitu sih. Jadi secara umum tuh kelompok-kelompok prokreatif itu ngebantu brandingnya komunitas, meningkatkan kapasitas mereka, membuat mereka bisa sharing ilmu, dan yang terakhir itu nyerap kebutuhan-kebutuhan mereka.
Oke. Okay. Keren-keren banget ya kan dipikir-pikir itu apa yang dilakukannya gitu, dan itu ditujukan untuk komunitas dan juga untuk menjawab kayak keresahan-keresahan komunitas gitu ya Kak.
Iya benar banget.
Nah kemarin tuh kan aku sempat nge-stalk IG-nya kayak MITB gitu ya Kak ya, terus ngeliat nih ada yang seminar perkembangan gitu, itu termasuk di yang tadi juga kan ya, kalau
iya, masuk seminar ya.
Kelompok seminar itu ya kayak kalau nggak salah. Yeah. Nah, ini tuh ada yang menurut aku kayak topiknya tuh menarik banget gitu, yang building a resilient community gitu kan. Apalagi sekarang kita lagi di kondisi yang serba gak jelas gitu, bisa tiba-tiba dihantam badai gitu kan, kita harus resilient buat bisa kembali lagi gitu kan, kembali stabil lagi gitu. Nah, kalau menurut kakak nih Kak, kondisi komunitas di ITB itu kayak gimana sih Kak? Apakah udah resilient gitu atau misalnya masih belum gitu? Menurut kakak gimana?
Komunitas tuh organisasi yang sangat beragam. Jadi nggak bisa disimpulkan dengan sebuah pernyataan umum sih. Ada komunitas yang cukup resilient ya. Dan ada komunitas yang saking kecilnya, bahkan nggak diapa-apain pun mereka bisa mati begitu aja gitu. Karena nggak ada yang ngurusin. Habis itu orang-orangnya pun cabut. Kondisinya macam-macam banget. Dan kalau dari Kementerian PIK sendiri, yang kita jadikan tujuan itu tuh bukan memastikan semua komunitas itu bertahan hidup. Tapi memastikan komunitas yang masih mau diurusin, yang masih ada orang-orangnya itu bisa dibantu gitu. Jadi kalau yang ngurusin komunitasnya pun udah nggak peduli lagi, ya udah itu udah di luar kemampuannya kementerian lagi gitu sih.
Nah kak, kan pas lagi pandemi gini kan semuanya serba online dan agak serba susah gitu ya kak. Tapi tetap masih ada gitu kan kegiatan-kegiatan atau bahkan komunitas gitu yang baru lahirnya waktu lagi masa-masa online kayak gini nih kak. Menurut kakak kalau misalnya tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau bahkan komunitas yang baru lahir waktu di masa-masa daring ini tuh gimana sih kak? Maksudnya kayak memungkinkan gak gitu?
Ini jawabannya akan sangat bergantung kepada komunitas itu seperti apa. Kalau komunitasnya emang bisa bekerja secara daring, ya jelas bisa bertahan dan bisa mulai bahkan. Terus siapa yang menentukan bisa apa enggaknya ya mereka-merekanya sendiri gitu. Tapi kalau ditanya mungkin apa enggak mulai dan mungkin apa enggak bertahan, jawabannya jelas mungkin. Karena ada banyak sarang.
Oke. Jadi mungkin ya, walaupun lagi pandemi gini, lagi serba online tuh masih mungkin untuk sebuah komunitas baru tuh muncul dan juga menjalankan kegiatannya gitu, Pak.
Dan ini sih sebagai catatan juga, oh ngerasa komunitas tuh nggak perlu dibikin rigid, nggak perlu dibikin tersistem banget lah gitu. Bahkan kalaupun nggak ada ininya, kalaupun nggak ada struktur, nggak ada ketua dan lain sebagainya, tapi sekedar orang-orang yang punya hobi yang sama, ya mereka bisa dianggap sebagai sebuah komunitas kan ya. Dan ya kelompok-kelompok seperti itu munculnya bisa di setiap kondisi, jadi nggak harus dalam kondisi yang ideal gitu. Jadi di masa-masa pandemi pun bisa muncul, bisa bertahan. Misalnya komunitas yang suka main game yang sama gitu. Komunitas yang suka baca buku yang sama, kan itu nggak perlu nggak pandemi kan, dalam pandemi pun bisa gitu. Jadi sebenarnya bisa aja, mungkin banget.
Oke, soalnya emang definisi komunitas sendiri tuh luas banget ya kayak ternyata yang walaupun nggak punya struktur organisasi yang jelas juga, walaupun cuma hanya dikumpulkan dengan hobi yang sama tuh kayak masih bisa disebut komunitas juga berarti ya.
Iya.
Nah kalau misalnya buat ini nih kak, tadi kan ada yang ini kan ada yang komunitas yang sebenarnya tuh mau jadi unit, cuman bingung gitu, maksudnya kayak gimana nih? Kalau misalnya dari sudut pandang kakak nih, misalnya mau bikin unit baru nih di masa pandemi kayak gini, itu efektif atau enggak sih, Kak?
Ini jawabannya sama kayak yang tadi sih, tergantung dari unitnya itu pengen ngapain. Kalau kegiatan unitnya bisa dilakukan di masa pandemi, why not? Cuman kalau misalkan yang nggak bisa dilakukan di masa pandemi, kalau mau dilakuin juga nggak apa-apa. Gitu. Soalnya menurut aku gini sih, menurut aku yang paling berhak menentukan mau ngapa-ngapain tuh adalah mereka sendiri. Jadi kalau anggota komunitasnya pengen, ya udah gas aja gitu. Tapi kalau anggota komunitasnya pun nggak yakin, nggak mampu ngerjainnya, ya berarti jangan dulu. Karena kan semuanya balik ke mereka lagi kan. Nah terus, kalau ngerasa emang butuh dan mampu buat manage-nya, buat ngerjainnya, silakan aja gitu.
Oke.
Okay. So, berat juga sih. Jadi unit tuh mungkin bukan solusi yang terbaik buat semua komunitas. Kan ketika komunitas jadi unit, dia dibebankan tanggung jawab baru kan, yang sebelum itu nggak ada. Mereka harus ngelapor ke LK tiap tahun, mereka harus mengikuti aturan dari ITB, mereka harus punya struktur, minimal ketua, sekretaris, dan bendahara. Mereka harus punya peraturan. Pokoknya jadi ada banyak beban-beban baru lah. Nah itu jadinya, kalau emang komunitasnya nggak butuh privilege-privilege unit, dan nggak mau dibebankan tanggung jawab baru, ya berarti nggak usah. Misalkan mereka nggak butuh sekre, mereka nggak butuh nama ITB, mereka nggak butuh banyak anggota baru yang daftar dari OHU. Tapi mereka masih bisa berkegiatan seperti biasanya. Dan menurut aku, jadi unit itu justru langkah yang salah gitu, soalnya dia malah bikin beban-beban baru gitu, yang harusnya tuh nggak perlu ada. Jadi ya balik ke kebutuhan masing-masing sih.
Oke, jadi ya gimana pengurus-pengurus di komunitasnya sendiri gitu, isi dari komunitas sendiri gitu, mereka mau gimana gitu, jadi itu tergantung merekanya gitu ya. Kalau misalnya mereka emang ingin menjadi unit, dia jadi unit, tapi kalau misalnya tetap ingin bergerak lebih bebas, mungkin gak usah gitu ya, Kak.
Iya, benar.
Oke. Kalau misalnya dari Kementerian PIK sendiri nih, Kak, apakah pernah kayak mungkin membuat komunitas gitu, atau suatu gerakan, atau mau mewadahi aja gitu?
Kementerian PIK itu, aku mikirnya, kabinet itu kan sebagai fasilitator, user-oriented lah. Usernya itu mau apa? Dalam hal ini, usernya adalah komunitas, atau masa kampus secara umum. Kalau usernya mau, kita fasilitasi. Kalau usernya tidak mau, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, selain yang mencoba mengedukasi, atau mencoba ngasih peluang-peluang, dan lain sebagainya. Nah, karena itu, Kementerian PIK ini tidak memulai kegiatan, dalam artian nggak bikin project sendiri, atau nggak bikin komunitas sendiri. Karena itu malah mengalihkan fokusnya sih. Karena kan kita fokusnya pengen melayani komunitas kan. Jadi kita, kalau kita bikin sendiri, itu malah jadi bingung gitu sebenarnya tujuan itu apa gitu. Nah karena kabinetnya tujuannya adalah untuk memfasilitasi komunitas, jadi kita nggak bikin komunitas kita sendiri gitu sih.
Oke. Kalau untuk respons massanya nih terhadap apa yang udah dilakuin gitu sama Kementerian PIK, mungkin respons komunitas yang udah terwadahi atau gimana, itu gimana, Kak?
Iya. Ini respons massanya respons komunitas aja ya. Soalnya kalau respons massa secara umum, masa kampus secara umum, itu belum disurvey juga, jadi nggak tahu. Tapi kalau dari komunitas, seenggaknya komunitas yang udah diajak diskusi dan mereka udah ngasih feedback, feedbacknya itu positif banget. Karena mereka merasa setelah bertahun-tahun mereka seperti nggak dianggap oleh KMITB, nggak dipeduliin, nggak dikasih peluang, nggak dikasih panggung. Di tahun ini mereka dapat semua itu. Gitu. Mereka dapat network, mereka diakui, mereka dikasih panggung, mereka diajak juga sebagai bagian dari KMITB. Bahkan mereka mengatakan dengan eksplisit, mereka berharap kementerian ini bakal ada lagi tahun depan. Dan harapannya kementerian ini bisa berdampak lebih besar lagi buat membantu para komunitas juga. Gitu. Karena mereka macam-macam jenisnya, jadi kayak kita bisa punya akses ke berbagai macam hal, ada banyak banget hal yang bisa dioptimalkan dan lain sebagainya.
Oke, ih keren banget. Kan berarti emang langkah untuk membentuk Kementerian Pergerakan Internal Komunitas ini tuh merupakan langkah yang sangat baik gitu ya, dan benar, dan karena komunitas juga merasa diwadahi dan diakui juga gitu di KMITB. Jadi emang keren banget sih Kementerian PIK ini. Kalau dari kakak nih kak, untuk membuat suatu kegiatan atau acara atau mungkin komunitas gitu ya di masa pandemi ini tuh pasti ada tantangan-tantangannya ya, Kak. Kalau misalnya dari kakak tuh kira-kira tantangannya apa aja sih, Kak?
Tantangannya? Menurutku tantangannya tuh ada tantangan internal, ada eksternal. Kalau internal tuh, itu masalah anggota komunitas itu sendiri. Misalnya, apakah mereka punya tujuan atau apakah mereka punya hal yang mengikat para anggotanya gitu. Misalkan entah tujuan, entah kesamaan minat. Terus yang kedua, tantangan internal juga anggotanya. Apakah anggotanya punya sumber daya yang bisa mereka alokasikan buat komunitas. Misalkan kalau ada komunitas tapi semuanya sibuk, nggak ada yang bisa berkegiatan dalam komunitasnya, kan lama-lama bakal mati kan. Itu juga tantangan. Itu buat yang kondisi internal. Kalau yang faktor eksternalnya itu, ya karena masa pandemi gini ya masalah komunikasi jadi lebih sulit. Terus masalah-masalah opsi-opsi berkegiatan juga makin berkurang. Jadi bisa ngumpul, bisa nongkrong, bisa melakukan ini itu. Jadi banyak yang nggak bisa. Tantangannya bakal kalau di jawabannya itu bakal banyak banget. Tapi singkatnya, menurutku yang paling susah itu adalah beradaptasi dari kondisi yang sebelumnya tiba-tiba berubah ke masa-masa pandemi ini. Cuman kalau misalkan kita udah lewatin setahun lah ya, setahun dalam pandemi, mungkin sekarang udah lebih terbiasa kali orang-orang ya. Udah lebih paham pakai tools-tools digital, udah lebih familiar buat makein itu, lebih santai juga buat komunikasi mungkin via Discord atau via Meet dan sebagainya. Harusnya sih karena kita udah lama dalam masa kayak gini lebih terbiasa kayaknya. Mungkin tantangan yang beratnya jadinya tantangan yang di internal, goalnya apa, terus memastikan ya, para anggotanya ini mau berkegiatan bareng-bareng dan sebagainya.
Oke. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan yang tadi nih, Kak, mungkin ada beberapa kunci keberhasilan gitu untuk suatu acara atau misalnya untuk pembentukan suatu komunitas baru nih, Kak. Kalau dari Kakak kira-kira apa sih gitu kunci-kunci keberhasilannya gitu biar pembentukan suatu komunitas tuh berhasil gitu atau mungkin suatu acara tuh berhasil gitu dilaksanakan di masa-masa kayak gini gitu.
Aku punya pandangan yang cukup ini sih, yang cukup realistis lah melihat kondisi kayak gini. Ya. Menurut aku kondisi tips keberhasilan itu cuma satu doang sih. Apakah kegiatan atau komunitas itu tuh benar-benar dibutuhkan atau enggak? Kalau benar-benar dibutuhkan dan orang-orang yang merasa butuh pun mau mengalokasikan sumber daya mereka, cara apapun bisa dipakai buat bikin kegiatan atau komunitas itu bertahan gitu. Misalnya ada orang-orang yang punya hobi pengen bikin film gitu. Mereka butuh banget mau bikin film, tapi kondisinya enggak ideal. Tapi karena mereka butuh, mereka rela buat nyediain waktu, buat ngobrol, buat saling sharing ilmu dan lain sebagainya, itu pasti bisa bertahan gitu, dengan cara apapun. Tapi kalau misalkan sebenarnya itu nggak ada kebutuhan, tapi cuma buat-buat aja gitu. Misalkan kayak, oh, gue pengen bikin komunitas ini, kebutuhannya apa, nggak tahu, tapi ya pengen bikin aja gitu. Itu susah sih. Needs itu nggak ada. Kalau needs-nya nggak ada, orang-orang nggak mau ikut secara volunteer gitu kan. Kecuali kalau misalkan dibayar, atau gimana, mungkin ya beda kasus lah ya. Jadi menurut aku, kunci keberhasilan itu cuma di, apakah ada kebutuhan dari komunitas atau kegiatan itu apa enggak gitu.
Oke. Jadi ke kebutuhannya ya, Kak. Nah, tadi itu kan ada yang ini juga ya, kalau misalnya di dalam suatu komunitas itu kan atau organisasi kan biasanya tuh kondisi internalnya gitu, kayak kalau misalnya hubungan antara anggotanya lebih dekat tuh kan lebih enak gitu ya buat berjalan. Nah, tapi kalau misalnya buat bonding-bonding di saat pandemi kayak gini kan susah juga ya, kayak apalagi nggak bisa langsung ketemu secara fisik gitu kan. Kalau offline kan bisa ngobrol langsung, bisa main bareng, atau bisa ngapain gitu kan, bonding gitu. Kalau misalnya sekarang kan masalah bonding itu merupakan salah satu tantangan juga ya Kak, untuk bergerak gitu. Nah, kalau misalnya dari Kakak nih, ada nggak kira-kira tips gitu untuk bonding secara online gitu? Mungkin hubungan yang kuat gitu antar anggota di organisasi atau komunitas.
Oh iya. Ini menurutku kita harus ubah mindset sih. Kita nggak bisa pakai mindset bonding sebelum corona gitu. Karena kondisinya udah berubah kan. Kalau pakai mindset bonding sebelum corona kan, kita bisa makan bareng, jalan-jalan bareng, main bareng, dan sebagainya, supaya kita bisa jadi orang-orang yang dekat lah. Yeah. Tapi karena kondisinya berubah, kita harus ubah mindset juga. Menurut aku, ini sebenarnya aku ngomong kayak gini juga disclaimer ya, aku bukan orang yang sangat ahli dalam bikin tim yang bondingnya bagus gitu. Tapi menurut aku, ketika kondisinya kayak gini, kita nggak bisa nuntut orang buat, mau ngabisin waktunya buat ngobrol. Kayak bikin forum-forum buat main dan sebagainya itu susah gitu. Karena walaupun di saat-saat online kayak gini semuanya gampang, tapi karena semua orang mikir gampang, jadinya banyak banget tuntutan yang muncul. Kayak kita bisa diajak meeting di waktu yang sama oleh tiga tempat, jadi kita kayak double meet, yeah, triple meet, dan sebagainya. Itu kan jadinya sebenarnya nggak semudah itu kan buat ngajak orang main gitu di masa-masa kayak gini. Mm-hmm. Nah, menurut aku hal yang bisa dilakukan tuh dengan lebih ngebangun kultur yang bagus di timnya. Misalkan saling terbuka, komunikatif, ngobrol, nggak judgmental, terus lebih vulnerable aja sih. Misalkan lebih bersedia buat ngomongin, buat ngabarin kabar tentang diri sendiri atau nanya kabar teman. Itu menurut aku hal-hal kecil yang bisa dilakukan sih buat bikin kondisinya jadi lebih baik. Terus kalau aku personal tuh suka banget sama ngobrol-ngobrol setelah rapat atau setelah acara-acara. Misalkan kayak ada meeting, nanti kalau ada beres kan berapa ada lift room tuh. Hal yang paling menyenangkan tuh justru ketika kita nggak lift, kita ngobrol gitu di sana. Itu kayak itu yang bikin acara-acara online tuh jadi seru tuh, yang gitu-gitunya malah sih menurutku. Soalnya kalau misalkan meeting beres udah kelar gitu kan, itu susah sih buat bikin bondingnya. Soalnya aku penganut ini sih, aku penganut bonding yang paling bagus adalah bonding yang tidak dipaksakan gitu.
Iya benar. Emang kalau misalnya setelah meeting terus udah pada leave terus masih ada beberapa yang bertahan tuh, kayak berarti mereka emang yang pingin ngobrol lagi lebih lanjut gitu ya, kayak jadi kayak selain bonding yang nggak direncanakan tapi jadi bonding gitu ya.
Iya.
Nah, kalau aku mau nanya yang agak beda nih Kak, dari aku mau nanya ini nih, kalau dari Kakak nih ada pengalaman yang paling gak terlupakan gak selama di Kementerian PK ini? Yang paling unforgettable lah gitu.
Pengalaman yang paling gak terlupakan buatku itu ketika minta feedback di akhir. Karena aku udah minta feedback kan ke para komunitas. Dan feedback mereka tuh sangat positif. Itu sangat menyenangkan sih. Karena ketika kita melakukan suatu hal dan ternyata orang yang kita pengen bantu tuh ngerasain dampaknya, itu bisa bikin perasaan yang sangat baik gitu sih. Kayak jadi seneng aja. Dalam keberjalanannya kan sebenarnya kegiatannya kementerian ini kan biasa aja kan, ya udahlah webinar, ya udah bikin publikasi, maksudnya yang bukan hal yang benar-benar spesial gitu. Jadi yang paling menyenangkannya justru hal-hal kecil kayak orang ngerasa dibantu, orang ngerasa dapat akses dan lain sebagainya gitu.
Oke. Jadi emang kayak terasa gitu ya, tujuan yang tadinya kita mau capai itu ternyata emang nyampe gitu ke komunitas-komunitasnya gitu ya Kak.
Iya benar.
Kalau misalnya dari kabinet secara keseluruhan nih, menurut Kakak sekarang gimana?
Kabinet secara keseluruhan ya? Nah, ini mungkin hal yang menjadi concern juga buatku. Kita susah buat komunikasi antar tim sih di dalam kabinet sekarang. Kondisinya ya tidak lain dan tidak bukan karena pandemi juga lah ya. Karena nggak ada sekre, nggak bisa ngobrol-ngobrol santai, terus nggak bisa kenalan kayak, oh iya siapa nama lu, pas lagi ketemu di sekre gitu misalnya. Karena sekarang nggak ada kayak gitu, kita jadinya kayak bekerjanya dalam bubble-bubble kemenkom masing-masing. Jadi kayak misalkan Dinpus, ya udah sama Dinpus. Kalinov, ya udah sama Kalinov, dan sebagainya. Komunikasi antar timnya tuh agak kurang. Kondisi kabinet itu seperti apa? Mungkin jadi seperti itu. Jadi kita fokus pada kegiatan di masing-masing kemenkom. Nggak banyak kolaborasi antar kemenkom. Mungkin ada, tapi aku nggak tahu ya. Soalnya buat aku sendiri kayak di dalam bubble Dinpus gitu. Nah, terus kalau ngomongin kondisi kabinet secara umum, aku nggak bisa ngomong lebih jauh karena ya kita jadi nggak tahu banyak hal karena bahasannya dibahas masing-masing di grup masing-masing. acara juga di room meeting masing-masing. Kita jadi nggak tahu. Kan kalau dulu kan enak ya, jalan di sekre, lihat oh ada ini, jalan di kampus, lihat oh ada acara ini, kan jadi tahu gitu. Sekarang kan nggak bisa lagi.
Iya, emang gara-gara pandemi ya, sebenarnya pandemi kayak buat bergoncang gitu.
Kalau misalnya... Aku mikirnya ini juga sih, mikirnya ya, karena pandemi ini hal yang nggak bisa dihindari juga, terus dia nggak bisa diubah, jadinya yang harus berubahnya kitanya sih. Ubah ekspektasi, ubah cara-cara lama, terus ya mungkin menerima aja kalau emang kondisi sekarang ya emang kayak gini gitu.
Iya, jadi kitanya harus beradaptasi gitu ya. Kalau dari kakak, ada harapan nggak kak untuk kedepannya kira-kira nanti gimana?
Kedepannya buat apa nih? Kabinet, KMITB, atau komunitas?
Untuk siapapun boleh, untuk KMITB, boleh untuk komunitas juga. Ya, harapan untuk keseluruhan mungkin.
Aku harapannya orang-orang bisa lebih happy, lebih sehat.
Oke.
Soalnya aku ngerasanya semakin aku tua di kampus, semakin mendekati tingkat akhir, aku lebih menghargai masa-masa main, masa-masa senang-senang. Pokoknya hal-hal yang bikin hidup kita jadi sehat dan berwarna lah. Itu semoga bisa lebih dinikmati sih. Kalau dianggap sebagai kerjaan, beban kan soalnya. Mau aktif di kabinet, di himpunan, di unit, di lomba, di riset, di bawah senang aja, di bawah happy aja.
Semoga orang-orang lebih happy dan juga lebih sehat di kondisi yang lagi kayak gini gitu. Nah kak, kalau misalnya nih sekarang, di depan kakak tuh ada seorang calon penggerak, calon founder sebuah komunitas gitu, atau calon penggeraknya lagi dengerin nih kita ngobrol sekarang nih. Kira-kira apa yang kakak bakal mau sampaikan nih ke orang itu?
Menurut aku, kondisi sekarang pasti bukan kondisi yang paling baik. Walaupun mungkin di banyak sisi udah bagus, tapi pasti masih ada yang belum baik dan bisa ditingkatkan. Orang-orang yang sadar dengan keadaan itu dan mau bertindak buat bikin kondisi jadi lebih baik itu sedikit. Dan yang akhirnya benar-benar melakukan itu pun jauh lebih sedikit lagi. Banyak orang yang bisa lihat, oh ini ada yang kurang, oh ini ada yang kurang, tapi mereka nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ngasih waktu, nggak mau ngasih tenaga, nggak mau berkorban. Dan menurut aku orang-orang yang akhirnya memulai dan menggerakkan sesuatu sampai itu jadi itu orang-orang yang berani sih. Karena dia berani ngorbanin banyak hal buat bikin kondisi di sekitarnya jadi lebih baik menurut dia. Tapi dalam perjalanannya pun pasti bakal banyak tantangan. Kondisinya nggak bagus, banyak masalah mungkin. Orang-orang nggak percaya dengan mimpi kita dan sebagainya. Dan menurut aku, ini sih, selama kamu yakin gagasan yang kamu punya itu gagasan yang bagus, yang baik, yang akan berdampak positif. Dan selama kamu yakin juga, kamu bisa bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Dan selama kamu siap buat ngorbanin hal-hal yang harus dikorbankan, terus maju aja sih. Apa ya, lakukan yang bisa kamu lakukan.
Oke, keren. Kalau misalnya untuk, tadi kan untuk kepada calon-calon founder dan calon-calon penggerak, kalau misalnya untuk masa secara umum nih, mungkin ada yang mau disampaikan atau sama kayak yang tadi gitu?
Ya sama sih sebenarnya. Mengubah kondisi nggak harus sebagai founder kan. Mungkin kita mau mengubah kondisinya sebagai peran-peran yang lain. Ya selama kita yakin itu hal yang bagus, berdampak, dan kita siap ambil tanggung jawab, ya udah maju aja gitu.
Oke, keren. Nah, kalau misalnya mungkin ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut gitu kan, mungkin tentang Kementerian PIK atau tentang wadah komunitas gitu, itu bisa kontak kemana tuh kak kira-kira?
Kalau tentang PIK, sebenarnya PIK tuh nggak punya kanal media sendiri. Jadi kita nebeng sama kanal medianya KMITB. Kalau mau yang formal sih bisa kontak wadah-wadahnya KMITB, bisa lainnya KMITB atau IG-nya KMITB. Tapi kalau mau langsung kontak aku, bisa juga. Aku punya IG tapi nggak terlalu aktif di IG. Ya via IG boleh lah, di DM. Nanti kalau lagi buka IG, dicek.
Oke, IG-nya apa tuh kira-kira?
IG-nya Ammar Khalifah. AmmarChalifah.
Oke. Makasih banyak buat Kak Ammar udah menyempatkan waktunya nih buat ngobrol dan juga mengupas tuntas nih tentang komunitas nih bareng sama Pei di sini juga. Dan buat yang tadi nih yang mau nanya-nanya ke tentang Kementerian PIK, tentang komunitas, bisa langsung kontak ke lain KMITB, atau juga bisa via Instagram ke @km.itb, dan juga kalau misalnya mau langsung gitu ke Kak Amara juga bisa lewat IG @amarkhalifah ya Kak, kalau nggak salah tadi.
Iya, benar-benar.
Oke, makasih banyak buat Kak Amar, dan juga selain tadi kontak-kontak di atas, jangan lupa juga untuk di-follow di yang @km.itb dan juga Instagramnya 8EH Radio ITB di @8EH Radio ITB. Dan Nah, kita udah sampai di penghujung podcast ini. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk be smart and stay cool in Harmonia Progressio. Dadah!